Кафе.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова. Тъкмо току-що преди малко приключи заседанието на комисията по вътрешен ред и
така?
Сигурност.
И какво правихте?
Прие на второ четене промените в закона за МВР.
А, хайде тогава накратко да ни кажете каква е философията, какво е новото и защо го приехте.
Философията на закона се промени в хода на неговото обсъждане. Знаете, че обсъждането на този закон отне много време. Знаете, че във връзка с него имаше и протести.
Протести, да.
Философията на закона, мога да кажа спокойно, полицаите, пожарникарите, граничарите могат да бъдат спокойни. Те запазват абсолютно всичките си социални компенсации, които имаха
така
до момента. Аз вчера присъствах и на общественото обсъждане, на което госпожа Бъчварова направи предложение да остане в сила сега действащия закон за МВР, що се отнася до обезщетенията на полицаите, граничарите и пожарникарите. Тя аргументира това свое виждане с променената среда за сигурност в света и Европа и с това, че в пред лицето на мигрантската криза, на терористичната заплаха, на другите заплахи за националната сигурност, от първостепенно значение е държавата да запази спокойствието в МВР, тъй като много поради трусовете през годините много от служителите се обезвериха, често се появяваха слухове за това как ще бъдат те третирани в бъдеще, кой ще е първа категория, кой трета, какви заплати се получават, за какъв прослужен период от време.
Да.
Следствие на това се допусна и известно напускане на хора от МВР, които предпочетоха да си вземат обезщетенията и да напуснат системата на МВР. Сега този проблем е разрешен. Аз се надявам в системата да настъпи дългоочакваното спокойствие. Всички права на полицаите, пожарникарите и граничарите се запазват. Тези права се запазват и за преподавателите в Академията на МВР, което дълго време беше спорен въпрос. Аз винаги съм усещал мнението, че там трябва да преподават хора, които всъщност са бивши полицаи, бивши служители, които не можете тези, които ти обучават бъдещите полицаи, да нямат същите социални компенсации,
да,
тъй като там трябва да е елита всъщност на МВР. И за Института по психология се запазват тези права, които са към Академията на МВР. Общо взето аз съм наистина щастлив, тъй като съм бил и свързан с тази система, да, и разума наделя. И в хода на общественото обсъждане вчера и синдикатите изразиха своето задоволство, че закона ще бъде приет по този начин и се надявам по този начин да се спре изтичането на кадри от МВР и най-накрая да се започне на чисто. Има един нов момент в закона за МВР, който е важен. Въвежда се един нов статут на така наречения сътрудник по сигурността.
Така? Какво означава това?
Това означава, че общини, както и структури на МВР по места, ще могат да назначават на определен тип договори бивши служители на МВР. Знаете,
така,
че в България има хиляди пенсионирани,
да,
полицаи, служители.
Които стават охранители в частни фирми след това.
Да, а сега държавата ще им даде възможност те да получават възнаграждение, всъщност да работят по специалността си. Аз наистина мисля, че това е пробив, тъй като техния капацитет беше неизползван до момента. Аз познавам много такива хора, които се чудят как да се препитават, докато сега, тъй като има много населени места, които особено малки населени места, където практически полицията отсъства.
Да, да.
Има малки общини, където на 18 села, да речем Сунгурара, се пада един младши районен,
да,
инспектор.
Да.
Много важно за това да няма престъпност, или поне да няма престъпност, сигурно не е възможно, но поне,
да,
тя да намалее полицейското присъствие, простото униформено полицейско присъствие. Аз мисля, че ако държавата сериозно работи в тази насока и наистина използва опита на тези. Те са десетки хиляди тези пенсионирани служители, които, знаете, полицаите се пенсионират сравнително млади, в разцвета на силите си един мъж. И вместо да се чуди как да се препитава и да ходи да пази някой паркинг за унизителни условия, тъй като това често се случва, ще им се даде възможност те да останат в системата на МВР под една или друга форма с този статут на сътрудник по сигурността. Мисля, че това е голям пробив, който остава малко страни от общественото внимание, но благодарение на това наистина могат да се наситят доста населени места с засилено униформено престъпление.
Да. Господин Петров, много ми се иска да си поговорим за още една много важна тема, но преди това трябва да довършим този разговор, защото доста експерти, анализатори ви обвиняват, всички вие, които сте подкрепили този законопроект, че така реформите в МВР няма да станат. Че обещаните съкращения, икономисване на пари по този начин пропадат. Какъв отговор ще им дадете на тях?
Ами аз бих казал, че ако целта на една реформа не може да бъде да практически да създаде големи трудности пред една система. Ако целта на една реформа е да затрие системата, по-добре тази реформа да се осъществи по друг начин. Аз се радвам, че този дебат обществен се състоя. Видя се, че полицейските служители реагираха много бързо на първоначалните промени. И защо ние да разрушим системата на МВР за пореден път? До кога ще пестим пари от сигурност? Няма да има сигурност, докато пестим пари от сигурност. Значи аз този злополучен опит съм го видял с очите си след избухването на демокрацията. Така? Когато системата за сигурност беше разбита, новата демократична държава влезе в нея като слон в стъкласти магазин и практически държавата дълго време остана без система за сигурност. Много от служителите преминаха от другата страна на барикадата, практически станаха гръбнака на част от престъпните групировки, криминалните групировки, и затова вината не е само на самите служители, но и на държавата, която тогава ги предаде.
Да.
Практически знаете, че за всички грехове на тоталитарния строй бяха обвинени службите за сигурност. И беше по едно време унищожена, мисля, че това беше абсолютно целенасочено, и стопанска милиция, след си икономическа полиция. За да няма кой да разследва икономическите престъпления, тя беше възстановена едва по времето на професор Беров на правителството. Имаше един период, в който България нямаше икономическа полиция. Тъй като стопанска милиция било нещо лошо. Историята учи, че в условията на ранния капитализъм престъпленията са доста по-големи, отколкото в условията на зрелия капитализъм говоря. На зрелия социализъм говоря в сферата на икономиката. Така че ние достатъчно дълго време допуснахме грешки, така че смятам, че това, че се намери диалог, тук огромна роля изигра и председателя на вътрешната комисия Цветанов. Това не може да се отрече, тъй като той защитаваше правата на полицаите. Огромна роля изиграха и колегите Мерджанов от БСП Лява България, Белемезов от АБВ със своите предложения. В крайна сметка в комисията по вътрешен ред се постигна един консенсус системата да се защити. И аз смятам, че министър Бачварова, следейки нейните изявления, озря за това, че министър на вътрешните работи трябва да е защитник на полицаите.
Да.
Така че сега, разбира се, най-лесно опозиционно се каже, ама така няма реформа. И такива хора наистина не ми допадат, които, когато тръгна тя да прави тази реформа, казаха, ама как атакувате полицаите, които с гърдите си застават срещу престъпността? Когато тя защити полицаите, сега казват, ама как сега не се слушат реформите?
Критиката е основно отдясно за това, че приемате този законопроект.
Да. Аз винаги съм бил на позицията, че системата за сигурност е нещо много крехко.
Да.
Тъй като аз ще бъда абсолютно директен, границата между това да си полицай и това да си престъпник е една много тънка червена линия, тъй да. Като полицая се обучава да мисли като престъпник. За съжаление, престъпниците се научават да мислят като полицаи. Това са хората, които работят с тия служби, са хора, които преминават едно специално обучение. Всяка държава има нужда от тях. Аз не знам силна държава по света, която да няма силна полиция и силни служби за сигурност, и те се нуждаят от специално отношение. Да. Тъй като в крайна сметка всеки може да вика, ченгетите са такива, ченгетите са унакива, много от упреците са абсолютно основани. Нашата полиция не отговаря на изискванията на обществото изцяло, т.е. това не е образа, който трябва да представя. Но в крайна сметка, когато злото опре до нас, опираме до полицая. Когато избухне пожара, в пламъците отива пожарникара. Да. Сега на границата стои граничния полицай. И е много лесно от страни, особено хора закърмени с така десни идеи на жълтите павета, потомци на бивши комунистически величия, сега да ми говорят за това как гражданското общество е ощетено и каква ни била полицията.
Да.
Смятам, че една държава трябва да защитава своите полицаи. Особено в тези условия. Значи ние не можем постоянно всеки ден да говорим за увеличаващи мигрантски натиск. Лагерите са доста напълнени вече, тези за настаняване. Кой се справи с това мигрантски натиск? Нали там да лови бежанците, трябва да отиде полицая.
Да.
Е, той ще отиде ли, ако знае, че държавата му е казала, ти няма да взимаш вече 20 заплати обещетение за своята служба и за това, че нямаш добро семейство, тъй като не се прибираш вкъщи, ще взимаш 12, защото държавата много те цени. Всеки служител се обезвери и в крайна сметка той ще избере това, което често полицаите, за съжаление, избират. Ще каже, и аз да взема да видя как е от другата страна на барикадата, където някой бос ще му даде и по-висока заплата и практически при по-малко отговорности. Държавата трябва да пази тези свои служители.
Само не разбрах децата на бившите комунистически величия, защо ги намесихте.
Аз излишно, защото съм забелязал, че много от най-дейните деци, така на по-дясното, са все деца на... Закърмени с червен биберон, така да кажа.
Аз останах с впечатление, че говорите за БСП.
Не говоря за БСП, говоря за една друг тип прослойка. Те са известни с... как да кажа, като видят червено, реагират като бик. И аз поне съм израсъл в нормално семейство, сега не мога да кажа, че съм бил дисидент в никакъв случай. Аз съм бил нормален член на обществото, комсомолец, пионер, но те, които имат доста хора от тях, които са били част от така наречения тогава червен интелектуален елит, че има и хора, които са били по така на високи партийни длъжности, те, които са расли съвсем други условия, изведнъж те стават най-големите борци срещу идеите на комунизма. Нали? Малко почва да им приличат на Феликс Едмунович Дзержински, който е граф, нали? Пък после е станал така създател на времето... ЧК, аристократа, който унищожил аристократите. Така пък те
ние ако се връщаме толкова назад, те и Маркс и Енгелс не са от сработнически происход.
Идеята ми е, че тези хора, които имаха морално право да са чак такива съдници на миналото, мисля, че това са хора като госпожа Мозер, като господин Стефан Савов, Бог да го прости, като един човек, който безкрайно много уважавам, Петър Берклиев. Хората минали наистина през лагерите, бяха много по-толерантни в отношението си към своите опоненти и към един период от историческото развитие, отколкото хора, които са деца на убедени партийни воздове.
А впрочем, имаше един народен представител от БСП, професор Стоилов, който казваше за тези деца, заченати и отгледани по плажовете и почивните станции на ЦК на БКП, и беше много прав, интерес на истината с това определение. Но отиваме нататък, защото утре е един много важен ден, значима дата в календара на България. Това е 15 септември, началото на учебната година. Българина наистина боготвори науката и училището.
За щастие все още е така.
Точно така. И за българина това е един уникален празник.
Както
никога не го пропускаме.
Професор Марко Семов, българина би изгризал и черното полотно, като силно така, с децата му да се изучат.
Да се изучат, точно така. И понеже утре е един такъв ден, 15 септември 2016 година, първо, с какви мисли самия вие посрещате този ден? И второ, какви са най-големите проблеми пред родителите, учителите, децата, образованието?
Ами аз го посрещам, разбира се, с спомени за това, къде съм бил на първия си учебен ден. Така. Още си спомням първия си учебен ден. В първи клас, на 15 септември, как ме заведоха, колко се вълнувах.
Да.
Това е било през далечната 1977 година. Но още си спомням, че ни наредиха момче. Mm-hmm. И аз влязох заедно с едно момиче, което се казва Розалия. Още и помня името, и още помня името на моята класна, другарката Тошева, от първи до трети клас.
Така.
И аз още и викам другарката Тошева, въпреки че сега е госпожа Тошева.
Да.
Надявам се да е жива и здрава. Спомням си го с, как да кажа, както всеки човек си спомня...
Едни от най-трепетните мигове в биографията си, така е.
Като особено за дете, нали, винаги ще го помниш, тъй като... Как да кажа, това, което ми липсва сега, мисля, че липсва в нашето образование, отношението, което ние имахме към своите учители.
Така е.
Значи, титаничен респект.
Да.
Въобще учителя беше на един пиедестал поставен и той винаги е бил на пиедестал в нашето общество.
Да.
Още от времената на Възраждането, когато да си учител е било едно от най-престижните занятия и мисля, че един от големите проблеми на нашето общество е да възстановим авторитета на учителите.
Да.
Разбира се, тук веднага идва изконния въпрос за заплащането.
Така е.
И един друг въпрос за феминизацията. И мен повечето ми учители бяха жени, но сега мисля, че 99% са жени, докато си спомням, че много от учителите, особено в класическата гимназия, сами бяха мъже и аз мисля, че е хубаво да има и учители мъже, тъй като те пък възпитават на други неща.
Да, да.
Децата, спомням си реда, порядъка. Аз смятам, че това да се ходи с униформа на училище не е на нещо лошо. Между другото, го забелязвам в най-скъпите училища на Запад.
Да, точно така е.
Те ходят с униформа. Значи това е белег за отличителност, за принадлежност към някое училище. Спомням се това, че за 3 дни извинени отсъствия се намаляваше поведението.
Да.
Спомням се, че това да имаш добри оценки, как съм се прибирал, защото аз не винаги съм имал добри оценки, просто понякога ми било и страх да ги покажа.
Да.
И мисля, че това отношение към образованието и това многостранно образование, което наистина даваше тогавашната система, изградих съвсем други хора. Сега като че ли в това отношение... Аз не съм и голям фен на тези тестове. Знам, че сега е модерно така по целия свят, но мисля, че тестовете, как да кажа, като че ли ограничават развитието на мисълта у децата.
Така е. Особено аналитичната мисъл.
Да. Мисля, че това да прочетеш, да научиш 4 отговора на даден въпрос, няма да ти даде възможността да правиш причинно-следствена връзка, да си обясниш защо нещо се е случило, защо нещо не се е случило. Разбира се, спомням си забавни моменти. Класическата гимназия, бяхме в едно училище заедно с 12-то училище Ленин, което се казваше, и в нашото фоайе имаше един огромен бюст на Ленин. И в края на нашето следване, това е било през 88 година, се оказа, че бюста на Ленин е пълен с окраднати вестници. Дневници. Тъй като там хората с неизвинени отца си криеха дневници.
И
се оказа, че Ленин е бил пазител на нашата свобода, така се каже.
Накрая
имаше и забавни. Но тогава госпожа Маринова, най-голямото прегрешение беше някой да пуши цигари.
Да.
И му викаха пушком и там... Как да беше? Това беше най-голямото нещо, което въобще може да си позволи един ученик да си, да си помисли. Вие също си спомняте това време. То роди съвсем...
Роди други... качествени кадри. И последния, други хора, ми, да. Последния ми въпрос, само една минута ни остава. Да. Това е много недоволство, много сериозни проблеми с качествените, професионално подготвени кадри в България. Защо стана така, че в България няма професионални кадри? Нещо, което спира и външните, и вътрешните инвеститори.
Според мен, държавата изпусна контрола над образованието. Практически вузовете загубиха връзка с бизнеса. На времето имаше държавни поръчки, сега няма такива държавни поръчки. Ние произвеждаме прекалено много менеджери и адвокати.
Да.
А не произвеждаме инженери, технически специалисти.
Точно така.
Както казваше една наша сънародичка, всеки иска да е менеджер, така да се каже.
Да.
В живота по някой път с една техническа специалност, и това очевидно сега отрази се на IT сектора, там се получават наистина много високи заплати.
Да.
Така че аз мисля, че отново трябва да се върне връзката между това какви кадри се подготвят и какво е търсенето на пазара.
Така.
А вие виждате дори, че вече има как недостатък в университети. Не има толкова университети, че вече им липсват 20% от студентите. На времето да се влезе в един университет, се бореха по 7-8 човека за място.
Наистина голям престиж.
Да.
Аз ви благодаря за вашето участие. Утре да посрещнете с добри чувства и с добро настроение 15 септември. Благодаря ви. Приятна вечер.
Приятна вечер на вас.
Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.